Dobrý deň, priatelia športu. Vítajte pri relácii Slobodný šport. Ja sa ospravedlňujem, že rozprávam trošku pomalšie teraz, len ja mám trošku ozvenu. Dúfam, že je to tam všetko správne počuť. Peťo, môžeš povedať, či je všetko v poriadku? OK, mám informáciu z režie, že všetko v poriadku. Vítajte pri relácii Slobodný šport. Budeme sa dnes rozprávať celkovo z tých všetkých 32 hostí, alebo teda 33 hostí, ktorých sme mali v relácii doteraz, tak v tejto relácii číslo 32 sa budeme rozprávať len so štvrtou ženou a budeme sa konkrétne rozprávať a predstavovať si vlastne profesionálnu fitnessku, ktorá zároveň je bývalou volejbalistkou, pretože začínala ako volejbalistka s týmto športom, potom prešla na fitness. Budeme sa rozprávať s Veronikou Faktorovou, ktorá nám vlastne priblíži a všetkým vám celej športovej verejnosti priblíži to, ako sa k tomu športu dostala, čo pre ňu znamená, aké ďalšie aktivity robí v súvislosti s tým športom, pretože založila aj taký svoj klub, o ktorom vám určite viacej porozpráva a predstaví vám ho. Ja som veľmi rád, že dnes, teda 15.3. sa môžeme rozprávať znovu o športe. Máme krásne počasie, ale vieme, že čo sa deje teda v spoločnosti. Často sa pri tejto situácii hovorí to, že je dôležitý ten šport ako nejaká prevencia, čo ale dneska asi nie je veľmi vhodné niekde von chodiť, športovať. Ale však zase športovať sa dá aj doma. Ja si pamätám, že keď som niekedy robil karate, tak tam sa bežne športovalo niekde vnútri, niekde v telocvični, alebo konkrétne doma v izbe. Proste kliky, drepy a tak ďalej. Takže to športovanie môže byť aj v tejto dobe ťažkej, aj z tej svojej izby alebo z toho svojho bytu, z toho svojho domu. Bez zbytočného otáľania už teraz idem teda privítať Veroniku Faktorovú. Ja ešte som sa zabudol predstaviť, Mišo Albert alias Toronto Nara. Počúvame Slobodný šport číslo 32. A ja už vítam Veroniku Faktorovú. Vítaj u nás.
Ahoj Michal, zdravím aj všetkých poslucháčov.
Dúfam, že aj ty všetko technicky v poriadku, že počuješ.
Áno, všetko super. V pohode.
Ešte pre milých poslucháčov, kto bude mať nejakú otázku na Veroniku Faktorovú, môže písať na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne môže telefonovať na +421 483810101. A poďme teraz začať tým tvojim športom, pretože asi ako prvú osobu, ktorá sa venuje vôbec takémuto športu, tak za celé tie 2 roky, čo táto relácia funguje, tak prvú takúto osobu máme. A áno, jedna vec ešte tam bola. Úplne prvý host, respektíve prví dvaja hostia, ktorí tu boli, sa čiastočne tomu venovali, pretože popri tom, že Jaro Majzel bol aktívny hokejista, tak v jedno svoje obdobie sa rozhodol, že ide robiť tú naturálnu kulturistiku, k nej sa tiež dostaneme, že aký je rozdiel medzi tou klasickou a tou naturálnou a aký je vôbec rozdiel medzi kulturistikou a fitness, k tomu sa všetkému dostaneme. Ale skús ty začať, ako sa hovorí, od Adama alebo od Evy, ako si ty teda začala, ako si sa dostala k týmto dvom športom, teda najprv volejbal, potom fitness.
Tak v tomto, ako si to uviedol, tak túto som začala od Evy, lebo moja mamina, keď som bola malička, moja mamina precvičovala aerobik. Bola, kedy to bolo tak, že ženy nechodili do fitness centra posilovať s činkami a podobne, ale veľmi populárny bol práve aerobik, ktorý moja mamina precvičovala svojho času ešte v kultúraku a ja už som tam okolo nej behala ako taká 4-5 ročná, takže už vtedy sa mi to cvičenie veľmi páčilo. No a keď som mala nejakých 7-8 rokov, vlastne ako som nastúpila do školy, tak som sa prihlásila na volejbal, ktorému som sa vlastne venovala až do 18 rokov. Aktívne som hrávala do stavu, kedy som vlastne bola juniorka. Potom počas štúdia na gymnáziu som si podala žiadosť o športové štipendium, ktoré mi teda bolo udelené a dostala som sa študovať a hrať volejbal do USA, konkrétne do Texasu, takého malého indianského mestečka, volá sa Waxahachie, inak v tom mestečku sa natáčal aj známy seriál s Chuckom Norrisom. Takže tam som vlastne, to bolo posledné miesto, kde som teda pôsobila ako volejbalistka. No a keď som sa z tej Ameriky vrátila asi po roku a pol, tak už som mala 18 rokov a vlastne aj ten môj pôvodný klub, ja som hrala za Pezinok, VTC Pezinok. Chcela by som spomenúť trénera Lubomíra Stražaja, ktorý bol veľmi prísny, ale ten jeho prístup a tá jeho škola dala veľmi veľa aj mne, aj vlastne do budúcna, no, k čomu teda potom vlastne prejdem k tomu, čomu sa venujem teraz. No a už som sa teda nedostala medzi ženy, takže vlastne profesionálnou volejbalistkou som nikdy nebola. Bohužiaľ niekedy zohráva rolu aj genetika, tak narastla som len do výšky 160 cm, takže pre mňa už bol potom problém aj doskakovať na tú sieť. No a tam niekde vlastne skončil ten volejbal. Avšak myslím si, že každý, kto sa venuje aktívnejšie nejakému športu v nejakom klube, tak vie, že jednoducho, keď niekto hráva volejbal, tak to nie je o tom, že celoročne sa hrá len volejbal, ale tie tréningy sú rozdelené na fázy. Je fáza, kedy sme mali kondičnú prípravu, silovú prípravu, navštevovali sme aj fitko. Takže ja som nezanevrela na šport, iba teda som prestala aktívne hrávať. No a zostala som vlastne len teda už potom akože pri tom kondičnom cvičení a pri tých činkách. Takže tam niekde skončila tá volejbalová kariéra.
A ako sa k tomu dostane, prepáč, vlastne taký bežný človek, ktorý možno o tom ani nevie? Ako sa dostane k tomu štipendiu? Treba o to nejako špeciálne požiadať alebo chodia nejakí skauti, ktorí sledujú výkony toho hráča? Mm-hmm. Ako to vôbec funguje?
Treba o neho požiadať. Ono tých štipendií je viacero druhov. K tomuto konkrétnemu, o ktoré som žiadala ja, tak vlastne bolo treba poslať žiadosť, následne absolvovať pohovor. Pohovor jednak s tou spoločnosťou, ktorá to štipendium hradila, zastrešovala a potom vlastne ešte aj na americkú ambasádu som musela ísť takýto hovor absolvovať. No a keď som vlastne prešla tým výberom, tak potom už následne sa riešilo, že kam, do ktorého štátu. Ja som žila v hosťovskej rodine, takže to už boli potom len také technické veci, akože tam zariadiť, ale teda musela som len spĺňať nejaké kritériá. Hej? Či už to boli dosiahnuté, či už študijné alebo športové výsledky, na základe ktorých oni to vyberali.
No a tam si teda klasicky popri tom hraní volejbalu teda aj študovala?
Áno. No, strednú školu.
Uh-huh. Takže dokopy si bola koľko v Amerike?
Asi rok a pol, pretože no, tam sú trojmesačné tie prázdniny, u nás sú 2 mesiace medzi ročníkmi, tam 3 a vlastne prišla som v priebehu jedných prázdnin a odchádzala na konci druhých.
No a ja sa poslucháčom priznám, že my sme si už ako keby urobili ešte takú navyše reláciu, keď sme sa pred reláciou rozprávali, tak polhodinový telefonát a tam som sa dozvedel teda od dnešnej hostky Veroniky Faktorovej aj to, že v Amerike ako to teda funguje, že tam napríklad Harvard je aj preto nejaká bohatá škola, že tam je aj taký bohatý futbalový klub, ktorý je ako priradený k Harvardu a vlastne aj on nejakým spôsobom ako keby zarába pre tú školu peniaze. Správne som to pochopil?
Áno, správne si to pochopil. Ono za tie športové výsledky následne aj tie školy potom ako dostávajú nejaké peniaze. Ono, ja som skorej to vravila možno, že v takej súvislosti, že Áno, sú hodnotené teda ako kvalitné školy, ale svojím spôsobom, pokiaľ si dobrý v športe, tak v úvodzovkách aj ako blbec máš možnosť sa na nejaký Harvard dostať. Ne? Ja som to možno v takej súvislosti vravela, že tam akože čo sa týka tých škôl, tak tam je dokonca, ja som mala volejbal ako predmet. Ja som mala 4 vyučovacie hodiny denne, z toho 2 hodiny boli volejbal. Takže u nich je naozaj ten šport ako, ako by som to povedala, veľmi populárny a na základe aj dosiahnutých športových výsledkov dostávajú tie školy svoje hodnotenia. No. Takže ja teraz neviem, že či to je pozitívum alebo nie, no, ale každopádne áno, aj som poznala konkrétne prípad, kedy veľmi dobrý hráč amerického futbalu, ktorý vedomostne na tom moc dobre nebol, tak sa na takú jednu z tých prestížnych škôl dostal.
Tam si bola vlastne v štáte Texas, ktorý je známy tým, že je tam teplo. Dosť, ano. Teda asi veľkú časť roka je tam teplo, neviem, či aj teraz, alebo či aj v zime je tam nejako relatívne teplo stále, či je to niečo ako Španielsku. Ale každopádne asi je tam aj populárny ten plážový volejbal. Aký je ten rozdiel medzi klasickým a tým plážovým? Respektíve skúsila si aj ten plážový?
Áno, ešte len poviem, čo sa týka toho počasia. Tak tam je teplo, ale tam je tak horúco, pretože celý ten Texas vlastne nemá žiadne pohorie ani nič, čiže to tam je naozaj ako na púšti. S tým, že tam je celoročne teplejšie počasie až na to, že niekedy marec, apríl sú tam tie tornáda, hurikány a takéto búrkové veci. Čo sa týka plážového volejbalu, tak v tom Texase som ho ani nevidela. Na tým som sa nikdy nezamyslela, ale tam naozaj veľmi populárny nie je. S tým, že dokonca samotná kulturistika, mimochodom ako šport, je uznaná. Už teraz najnovšie ako univerzitný šport, ale niečo ako taký powerlifting sme mali aj my tam na tej strednej škole. Ja osobne som plážový volejbal vyskúšala, ale iba tak z pasie. Mala som jednu spoluhráčku, s ktorou vlastne sme hrali ešte ako juniorky v klube VTC Pezinok a potom už teda v tých časoch, keď už som nepokračovala za ženy, tak som si tak z pasie chodievala zahrať plážový volejbal.
Tak tam v podstate je menšie ihrisko.
Pýtal si sa teda, aký je rozdiel. Rozdiel je vo veľkosti ihriska. Hrajú ho iba 2 hráčky a lopta je trošku ťažšia. No. Tak to je zasa kvôli tomu, že hrá sa vonku, kvôli vetru. Takže to je asi taký ten...
No a zároveň tie pády trošku menej asi bolia, keď na ten piesok človek dopadne.
Tak, ono aj pokiaľ hráš v telocvični, tak máš chrániče na kolenách, máš tejpy na prstoch. Tam skôr ako pri tom volejbale, teda aj čo bol jeden z dôvodov, prečo som sa tomuto športu prestala venovať, boli skorej časté videa.
Prepáč, trošku som nerozumel tie posledné slova. Trošku tam niečo ako keby signál. Haló, počujeme sa? Aha, tak budeme musieť asi Veroniku ešte raz zatelefonovať. Tak môžeme si dať prestávku rovno teraz a zatelefonujeme jej znovu.
Počúvate Slobodný vysielač.
Connected to you. forgotten on the shelf. Baby, I could've been someone, I could've been something. It would've been nothing to die for you. Maybe you're gonna need me, you better believe me. It would've been easy to die for you. A million memories flood my brain, drown my sorrow, kill my pain. Where's my thirst for you again? Just another night to get through. All my neighbors scream for quiet at my door. Shattered glass and torn up photos on the floor. Well, I couldn't stand to see your pictures anymore. Baby, I could have been someone, I could have been something. It would have been nothing to die for you. Baby, you're gonna need me, you better believe me. It would have been easy to die for you. These cuts are deep, but you bleed innocent. From my eyes, but it's just a joke now, and I'm laughing at your lies. You made me hard as rock, now I realize.
Tak, milí priatelia, pokračujeme v relácii Slobodný šport, v ktorom sa dnes rozprávame s Veronikou Faktorovou. Trošku sme tam mali technicky nejaký výpadok, asi telefón stratil signál. Dúfam, že je to už teda teraz v poriadku. Veronika, počujeme sa?
Ja ťa počujem.
Super, pamätáš si, kde si teda skončila v tom rozprávaní, lebo ja som tu medzi tým začal čítať mail od poslucháča, tak mi to trošku vypadlo. Alebo prípadne, čo tam chceš ešte dopovedať? Lebo asi vieš, že mne nás to zhruba prerušilo.
Myslím si, že vlastne to je všetko. Si sa ma teda pýtal na ten rozdiel medzi tým plážovým volejbalom a tým halovým, a myslím si, že k tomu vlastne som povedala také najzákladnejšie to všetko. No a...
Tak poďme k tomu poslucháčovi. Napísal nám verný poslucháč Miloš zo Stredného Považia. Neviem teda presne, z ktorého mesta to je, lebo vždy napíše len zo Stredného Považia. Vážený pán redaktor, treba vám iba zavidieť prítomnosť vašej krásnej a múdrej návštevy. Nikde som nenašiel a ani si nepamätám toto meno vo vrcholnom slovenskom volejbale. Mohla by v krátkosti opísať hráčskú kariéru, kde býva, kde pôsobí. Je príbuznou ligového futbalistu Ľuba Faktora. Prajem jej veľa úspechov v osobnom či športovom živote. Pozdravuje Miloš zo Stredného Považia. Mm-hmm. Tak máš tam toho viacej?
Mm-hmm, tak chcem teda poďakovať za kompliment. No a vlastne ja som tu v úvode relácie povedala, že ja som teda profesionálnou volejbalistkou nikdy nebola, hej, že som teda pôsobila len v klube VTC Pezinok a vlastne len do toho veku junioriek, hej. Tam už som potom povedala, že tam už tie centimetre a moje zranenia mi nedovolili sa venovať volejbalu profesionálne a vlastne preto som si vybrala iný šport, ktorému som sa začala venovať až potom teda v dospelosti.
Ešte tam máš ďalšie otázky, či si príbuznou ligového futbalistu bývalého Ľuba Faktora?
Nie.
A ešte tam máš otázku, že kde bývaš alebo kde pôsobíš? Teda asi presnú adresu nebudeš dávať. Počujeme sa? Haló?
Počujeme sa.
No ja už teraz počujem.
Dobre. No tak dajme to tak, že okres Senec.
Tu okres bývam, Senec?
Pôsobím. Uh-huh.
A tam pôsobíš teda už aj s tým športovým klubom, ktorý si založila. Môžeme prejsť už vlastne teda k nemu. Čo je to za športový klub? Čomu sa venuje?
Mm-hmm. Dobre, no tak ja by som asi teda premostila najprv cez tie dva športy. Čiže ako som spomínala, s volejbalom som skončila, avšak zostala som sa venovať aktívne svojmu telu vo fitness centre a stala som sa v mladom veku maminou a keď sa mi teda narodil synček, tak nejako vo mne stále dominoval ten môj športový duch a dala som si taký nejaký cieľ. Väčšina žien teda po pôrode potrebuje takú nejakú tú motiváciu, pretože naozaj nie je to len výhovorka, že nemám čas. Keď sú tie ženy po porode, naozaj tam je to, že človek je rád, že sa vyspí. Takže potrebovala som naozaj taký nejaký bič. A ten bič pre mňa teda bola tá výzva, že vyskúšam teda nejakú súťaž vo fitness. Takže som sa následne na takúto súťaž pripravila a veľmi úspešne. A vlastne v prvom roku súťaženia sa mi podarilo zaradiť sa do slovenskej reprezentácie. Takže som sa stala slovenskou reprezentantkou konkrétne v kategórii body fitness. Následne som sa zúčastnila aj majstrovstiev Európy, po ktorých som si dala takú ročnú pauzu na, ale nie od cvičenia, ale práve že na cvičenie. A pripravila som sa na súťaž, ktorá bola na Malte. To bola vlastne moja taká tretia z tých väčších súťaží. No a to bol pre mňa asi najväčší úspech a to asi také maximum v tomto športe, ktoré si človek môže spomniť, lebo sa mi podarilo tam získať profikartu. Čiže som sa po absolvovaní tretie súťaže stala vlastne profesionálkou. Čo samozrejme teraz nechcem hovoriť, aby to vyznelo námyslenie, ale som názoru toho, že človek by mal byť na seba aj pyšný, takže toto by som tak vypichla, že na toto som naozaj pyšná, pretože väčšine tých pretekárov sa nepodarí dosiahnuť status profesionála ani po rokoch príprav. A mne sa to teda podarilo na tretí pokus.
A čo to znamená v praxi pre toho profesionála? Má nejaký plát alebo nejaké peniaze navyše za to? Alebo čo to znamená?
Áno, to je tá pozitívnejšia vec, že v rámci súťaženia za reprezentáciu dostaneš pohár a keď vyhráš profesionálnu súťaž, tak vyhrávaš peniažky. Avšak je tam aj jeden veľký negatívny rozdiel, že pokiaľ súťažíš v rámci reprezentácie, výjazdy a výdavky spojené so súťažením ti hradí asociácia a pokiaľ teda už sa rozhodneš ísť tou dráhou profesionála, tak si tieto náklady hradíš vlastne sám. Alebo teda prostredníctvom nejakého sponzora. Ja som sponzorov mala niekoľko, avšak bolo to sponzorské formou doplnkov výživy, fitness oblečenia, takýchto vecí, ktoré samozrejme som za ne vďačná, nechcem, aby to vyznelo nevďačne, ale bohužiaľ to mi nejakým spôsobom nepomáha alebo nekompenzuje výdavky, ktoré sú s tým súťažením spojené. A to teraz vraví nielen o príprave, ale aj o samotných nákladoch na cestovanie, ubytovanie a tieto veci.
Ty si mi spomínala vlastne, že dokonca ti nejaká pani aj plavky pripravovala alebo vyrobila?
Áno, no ono tie plavky, to sú není iba tak, že plavky, ono vlastne je to normálne predpísaný úbor, na to sú normálne predpisy, aký majú mať tvár, aký majú mať strih, sú ručne šité na mieru, sú vykamienkované, naozaj taká sranda nie je lacná, takže ja by som aj touto cestou chcela poďakovať Danke Kolibárovej, ktorá mi tieto plavky šila vo forme sponzorského. Veľa plaviek som od nej aj dostala, dokonca mi na ne vyšívala iniciálky, trochu bosorovala, že keď sa náhodou pichla ihlou, tak mi tam nehala kvapočku krvi pre šťastie a no ale je to vyšlo.
Teraz sa pozerám na pozvánku, to sú tie plavky, ktoré sú na pozvánke?
Áno, to sú jedny z nich.
Jedny z nich, takže tie ich viacej vyrobila. Takže naozaj, no vidno tam, áno, aj tie kamienky, pekne to spravila. Musíme ju pochváliť, ak nás teraz počúva, tak ju chválime. No a čo to ešte obnáša všetko, teda okrem toho, keď už sme pri tých praktických veciach, že nejaké špeciálne plávky treba a letenky a všetky tieto veci. Určite sú to aj nejaké možno doplnkové, výživové prostriedky, ktoré musí ten športovec brať. Aj tie asi stoja nemalé peniaze.
Tak ďalšia vec, ktorú potrebuješ teda ako žena, no kulturisti muži nie, ale potrebuješ špeciálnu obuv, špeciálny ten náter, to je tiež proste otázka, že sa môžeme priblížiť, jedna súťaž ťa vyjde 100 eur, hej, len tá farba, ktorú máš na sebe, samozrejme, bavíme o tých profesionálnych súťaž v zahraničí, to už sa robí potom prostredníctvom profesionálneho nástreku, že to už si nekupuješ tú farbu. No a toto, čo si sa pýtal, že doplnky, ktoré športovec musí užívať, tak tam by som ťa opravila, nemusí. Hej. Ono vždycky je to len o tom, koľko máš času, čo potrebuješ, takže to nie je, že musí. Hej. Ono. Ak by sa to malo staviať na tom, že nejdem na súťaž, pretože nemôžem si dovoliť kúpiť proteín, tak to je blbosť. Len si to musím adekvátne nahradiť tou normálne prijatou stravou. Normálnym spôsobom.
Takže napríklad, čo si tak bežní ľudia, ktorí tak trošku sledujú tieto veci, alebo možno sledujú aj kinematografiu a určite pamätajú si teda na ten legendárny film z Filadelfie, Rocky Balboa, keď sa pripravoval na to nejaké podujatie boxerské, tiež tam potreboval nejako nabrať tú svalovú hmotu, kondične sa pripraviť a tak ďalej, tak vtedy ráno, keď vstávali, ja neviem, okolo 6. 7. ráno, keď už išiel na ten tréning, tak si pamätáme, že rovno z tej škrupiny vypil celé to vajíčko, nejaké 4 škrupiny rozbil a hneď to nalial do seba. Prečo to on vlastne robil?
Ja len k tomu to poviem, že ja úplne v pohode, keď teraz naši poslucháči náhodou máte aj domáce vajíčka, rozdrviť si aj tie škrupiny a konzumovať ich, pretože je to vynikajúci zdroj vápnika. No a k tomuto, čo sa pýtaš, prečo on to robil, respektíve nebudem sa vyjadrovať k tomu, prečo on to robil, ale vyjadrím sa k tomu tak, že prečo pred napríklad raným tréningom by sme mali si dať buď vajíčka alebo nejaký ten zdroj bielkoviny. Vajíčka sú zdrojom najrýchlejšie strebateľnej tej bielkoviny. Robí sa to preto, aby sa ochraňovala svalová hmota. Pretože ja to napríklad aj často vravím svojim klientom, že ono bohužiaľ to telo nefunguje tak, ako my by sme chceli, že začnem cvičiť, začnem robiť nejakú pohybovú aktivitu a začnem spaľovať tuky. Bohužiaľ telo ako prvé začína pracovať práve s tou bielkovinou. Čiže treba si tú bielkovinu dodať preto, aby sme si chránili svalovú hmotu. Aby sme vlastne nepodliehali jej rozkladu, svaloviny. Takže preto. A vravím, vajíčko je jedna z najrýchlejších foriem aj ľahko stráviteľných. Ono, keby si dal na raňajky steak, tak asi by trvalo dlhú dobu, kým by ho vôbec strávil a kým by sa tie bielkoviny dostali tam, kam majú. Takže vajíčka sú rýchly zdroj bielkoviny.
Takže aby sme ochránili ten sval, to znamená pred čím? Pred roztrhnutím napríklad? Alebo natrhnutím?
Nie pred roztrhnutím, pred zničením. Jednoducho to sa volá ketóza.
Uh-huh.
A pardon, nie ketóza. Jej, no toto, keď ti vypadne slovičko, ktoré opakuješ 5 krát za deň.
Objaví sa neskôr.
Hneď si spomeniem. A katabolizmus. No. A to je vlastne rozklad svalov. Rozklad tej svaloviny. Čiže aby si sa uchránil od toho, aby si nestrácal svalovú hmotu.
Mm-hmm, takže na to je vlastne je potrebné práve to vajíčko. Záleží, či je teda surové alebo uvarené. Môže byť aj uvarené? Je to to isté?
Ja si myslím, že no to si mi dal teraz otázku. Ja si myslím, že ono všetko závisí individuálne aj od toho, čo ten človek je schopný skonzumovať. Ja osobne surové vajíčka, je mi z toho ťažko, hej? Samozrejme, skúšala som to, je mi z toho ťažko. Takže ja si to vajíčko uvarím. Teraz, ak by sme sa bavili, to by sme už naozaj išli do takých vecí. A napríklad ja vravím ľuďom, keď sa snažia o nejaký výpočet kalorického príjmu, ty tepelnou úpravou samozrejme nejaké tie bielkoviny zničíš, hej? Čiže tá forma toho surového vajíčka bude obsahovať, hej, o nejaké množstvo tých bielkovín viacej, ale to je také nebatné množstvo, že naozaj, keby som to mala povedať vo všeobecnosti ľuďom, ktorí teda snažia, či už o chudnutie alebo budovanie svalovej hmoty, tak je to jedno, hej. Nie je to jedno 100%, ako som povedala, sú tam nepatrné rozdiely, ale ako tak dobre som to vysvetlila, ak nie, tak nie ste sa spýtaj na niečo na doplnenie tomuto.
Keď mi nejaká ešte napadne k tomu tá otázka, no napadá mi už potom len potom tá otázka toho dopingu, lebo to sa dosť často spomína, teda, že nakoľko je ten doping, tak asi vieme, že určite, ak sa nejako preženie s ním, tak je to nebezpečné, ale každopádne vieme, že je to absolútne nejakým spôsobom zakázané. Ale dodržiavajú to všetci, že rešpektujú ten zákaz toho dopingu?
Tak samozrejme, že to nedodržujú všetci. To len teraz tam ide o to, že vymedziť si, že čo to teda je považované za doping, dá sa nájsť na internete, na stránke VADA celý zoznam látok, ktoré sú zakázané, zoznam látok, ktoré sú v testovaní. Hej, či by mohli byť zakázané alebo povolené. Viem, že v tomto testovacom režime je napríklad kofeín. A ako jedna z látok, ktorá môže byť v budúcnosti možno zaradená medzi ten doping. No a teraz, aby som to vysvetlila. Slovenská asociácia kulturistiky, tým, že patrí pod ministerstvo školstva, športu, získava nejakú dotáciu od štátu, aby sa mohla vôbec o túto dotáciu nejaká asociácia uchádzať, musí patriť pod VADA. Hej? Teda Svetovú antidopingovú organizáciu. Sú federácie, teraz sa konkrétne bavím o kulturistike, ktoré vznikli na báze súkromného sektora, hej? Ktoré si jednoducho povedia, že oni túto dotáciu jednoducho nechcú, oni proste nebudú spadať pod doping tým pádom, nemajú tým pádom ani dopingové kontroly, takže súťažiaci, ktorí sa tam zúčastňujú, sú, teraz nevravím, že všetci, lebo naozaj nájdeš aj dokonca v takýchto federáciách, takých, ktorí sa snažia to robiť tou prirodzenou cestou. No a potom sú paradoxne také situácie, ako je napríklad naturálna kulturistika alebo Svet naturálnej kultúry, si neviem teraz konkrétne ten názov, ktorá teda už v názve nesie, že je naturálna, ale paradoxne, keď si pozrieš aj na ich stránke, majú tam také niečo, ja neviem, či to je ako taká listina hanby, alebo čo, hej, že majú dokonca oni pretekárov, išli dopingové testy pozitívne. Čiže nedodržiavajú to všetky. A čo sa napríklad týka profesionálov, profesionálnej kulturistiky, tak to je, myslím, na pohľad jasné, že oni jednak nespadajú pod tú antidopingovú organizáciu a tam vlastne všetci aj na týchto pomocných látkach fungujú, lebo však povedzme si úprimne, bez toho by to boli najmä tí kulturisti, taký priemerný vypracovaný plážový kúpaliskový buchači, a zrejme by ľudia neboli ochotní platiť stovky eur, dolárov za to, aby si ich mohli prísť pozrieť. Hej. Tá profesionálna kulturistika naozaj ponúka niečo, že wow, niečo nad, niečo, čo nevidíš bežne. Ale samozrejme pre tých pretekárov je to teda za cenu toho, že či už ich zdravia, samozrejme ja som názoru toho, že dá sa robiť všetko aj tak, aby si to svoje zdravie ochránil.
Ty si spomínala, aj keď sme sa rozprávali pred reláciou, že dnes naozaj je veľká móda už v tomto športe a že už pomaly každý druhý človek sa môže nazvať, alebo by sa chcel nazvať fitness, alebo teda kulturistom alebo kulturistkou. Aký je inak rozdiel medzi kulturistom a fitness, kulturistikou a fitness?
A pokiaľ sa bavíme o ženách, hej, lebo teraz už sú aj fitness muži, najnovšie, teraz už v rámci doby, ktorej žijeme, a teraz narážam presne na to, že sa idú stierať nejaké hranice, čo sa týka tej gender ideológie a podobne, takže teraz už to dokonca aj na tých fitness súťažiach začína vyzerať komicky. A no, v ženách, respektíve v tom ženskom odvetví, kulturistika ako taká bola už zrušená. Bolo to presne z toho, že tie ženy naozaj už vykazovali proste črty muskulatúry. Nebolo to jednak ani pekné. Bola dosť veľká kritika voči tomu vyslovená. V médiách sa aj objavili nejaké prípady ich post súťažných zdravotných problémov. Takže tá ženská kulturistika, tá úplne, že echt, taká tá mužatkovská, bola zrušená. No a fitness samostatné ako fitness, to je niečo, ako robila svojho času Zora Coborová, hej? Sú ženy, ktoré súťažia v predpísaných pozíciách, to znamená pozícia vpredu, z boku, z druhej strany a zo zadu, plus nejaká gymnastická zostava. A kategória body fitness, v ktorej som súťažila ja, je v podstate totožná s touto, ten svalový rozvoj je trošku väčší a nerobia sa tie gymnastické zostavy. Ale samotná tá súťaž pozostáva z tých štvrťobratov, ktoré ty musíš predviesť. Kulturistika má nejaké svoje kritériá. Aby som tak povedala, taký základ tej kulturistickej postavy alebo fitnessovej postavy, či je to u mužov, či u žien, je taký ten pomyselný trojuholník, že máš teda viditeľnú šírku ramien oproti úzkému pásu. No a vlastne vidíš, že možno v tej súvislosti by som aj povedala, že možno preto mne to vyšlo na ten tretí pokus, lebo ja som mala tie ramena nadbehnuté práve z toho volejbalu, ktorému som sa venovala predtým. No. Takže som nemusela až tak veľa trénovať alebo až tak veľa toho robiť, ako možno musia iné ženy, pretože povedzme si úprimne, nejaké naberanie svalovej hmoty a následné rýsovanie tých svalov je proti ženskému organizmu. Hej, je to pre ženu, je to neprirodzené. Celkovo aj za ten nárast svalovej hmoty
A všetko je zodpovedné testosterón, ktorého samozrejme aj ženy ho majú, ale to je veľmi, veľmi v mizivom percente. Takže.
No a ešte je tu jeden taký pojem, ktorým si vlastne aj ty začínala aj celkovo tým športom, to je ten aerobik. Takže to je len o tom stretchingu, ľudovo povedané?
Aerobik? Aerobik či o stretching, ale nie. Aerobik je vlastne to je dynamické cvičenie. Nikdy si nevidel aerobik. Sa to cvičilo,
že je to niečo podobné ako fitness? Tiež, že tam nejakú zostavu predvádzaš?
Ja by som ešte povedala, môžem prejsť aj k tomu, hej, že čo sú to tieto skupinové cvičenia aerobik ako taký, keď sa bavíme o tej skupinovej lekcii. Ja by som ešte teda prešla k tomu, že lebo to s tým súvisí, hej, môžem to tam spomenúť, tieto skupinové lekcie, že ja vlastne, keď som si splnila tento svoj cieľ, že som mi teda stať sa profesionálnou fitnesskou. Ja som sa rozhodla založiť si športový klub. Teraz nie, že by si postavila alebo prenajala nejaké fitko, ale založiť si športový klub ako občianske združenie, ktorého primárnym cieľom je aj predať tie, respektive posunúť tie svoje skúsenosti ďalším pretekárom. Čiže mám svojich pretekárov, ktorých pripravujem na súťaže, organizujem kurzy pózovania a okrem toho, že teda mám nejakých klientov aj vo fitness centre, sa zameriavam hlavne na mládež. Čiže trénujem aj detské športové kluby. Teraz aktuálne robím športovú prípravu futbalistom. Samozrejme, netrenujem ich futbal. Trenujem ich len po dohovore s ich futbalovým trénerom veci, z ktorých zaostávajú. A už aj minulý rok som mala teda v pláne organizovať také pohybové tábory pre deti. Avšak nevyšlo to s tou organizáciou. Uvidíme, ako to bude tento rok. No. Uvidíme, ako sa bude situácia hlavne vyvíjať podľa aktuálneho stavu spoločnosti. Hej, to teraz naražam na to, že tu máme nejakú karanténu, obmedzenia, opatrenia, uvidíme, ako dlho to bude trvať. Pri úplne optimálnych podmienkach by som možno rada zorganizovala niečo pre deti aj toto leto. Ďalej sa venujem výživovému poradenstvu. Uverejňovala som a publikovala som svoje články časopise Maslen Fitness, ten už teraz momentálne v tlačenej forme zanikol. No a v rámci teda svojho klubu som sa venovala aj skupinovým lekciám a teraz sa k tomu dostanem, ktoré boli mojou srdcovkou od detstva. Tie skupinové lekcie, jednak tam je ten psychologický efekt, že ľudia sú v skupine, hrá tam hudba, je to v podstate svojím spôsobom zábava. Využívajú sa tam prvky či už dynamické, či už statické posilovacie. Ako mne sa to doba, keď baby chodili na aerobik, páčila, poviem úprimne, viac. Ako keď dvíhajú činky v posilovni, ale samozrejme všetko má svoj účel. Ja však aj doteraz so svojimi klientkami preferujem cvičenie vlastnou váhou. Teraz nehovorím o svojich zverencoch. Hej. Pokiaľ sa tu bavíme o tom, že pripravujem nejaké dievča alebo chlapca na súťaž v kulturistike, tak tam proste bez tých činiek by to nešlo. Ale pokiaľ sa bavíme len o takom tom bežnom trénovaní, tak určite som zástanca cvičení s tou vlastnou váhou.
Ty si spomínala vlastne aj to, že teraz je taký veľký boom v tomto športe, že stále viac a viac ľudí športuje. Čo ty na to hovoríš? Že na jednej strane teda viac ľudí športuje a tým pádom nejak možno aj tú prevenciu nejakým spôsobom nadobúda, možno aj tie schopnosti, obratnosti a tak ďalej, čo sú tiež dôležité, možno aj v nejakej sebaobrane. Ale čo tak celkovo, čo to prináša pre ten v úvodzovkách trh?
teraz sa teraz nerozumiem presne, lebo čo mám na to povedať, že ľudia veď športujú. No to je super. To je super. Ja si myslím, že ľudia by mali športovať. Ja mám klientov vo veku od do. Hej. Mám aj klientov, ktorí sú starší, ktorí chodia cvičiť len vyslovene, pretože majú sedavé zamestnanie, bolí chrbtica a takéto veci, takže, takže ja to vravím, že ten šport je super v akejkoľvek podobe. Hej. Že sa to teraz stáva taký ten trend.
Áno, počujeme sa, lebo trošku mne to vypadlo.
Áno, počujeme sa.
Už je to lepšie? Už počuť?
Áno, 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 áno. Jasne.
Takže myslím, teraz je to trend, začína, tam mi to vypadlo.
Ono to začína byť aj pretlačaný trend, nie len v tom cvičení, ale, ale vlastne aj v tom stravovaní. No, každopádne ja si myslím, že ľudia by mali dbať na to, čo konzumujú. A mali by športovať. Nehovorím, že aktívne, ale mali by sa určite hýbať. Osobne môžem povedať, že nepáči sa mi akurát tak ten fenomén, že tých súťaží sa naozaj zúčastňujú v rámci všetkých tých federácií, ktoré som spomenula, tisícky mladých ľudí a častokrát sa naozaj stretávam s tým, že fitka sú preplnené trénermi, ktorí chytili dvakrát kľúčku od fitness centra, alebo sa baba účastnila jednej súťaže a už má 4 stránky na Instagrame a hashtag fitness, môj život a podobne, pritom si nosila ospravedlnenky na telesnú. Áno, presne také konkrétne prípady aj poznám. Ja sa potom len tak akože nad tým pousmiem, takže tento fenomén sa mi nepáči a chcela by som napríklad aj povedať posluchačom teraz, že ak sa niekedy rozhodnú vyhľadať pomoc trénera alebo výživového poradcu, tak je naozaj veľmi dobré si urobiť taký malý rešerš v tom, že akú má ten tréner minulosť a aké vlastne má dosiahnuté výsledky s klientami. Zámerne nehovorím o certifikátoch a kurzoch, pretože toto je taký môj názor aj napríklad na vysokoškolské tituly. Ja sama ho mám, ho nepoužívam, lebo stále vravím, že škola z teba nerobí. Škola z teba nerobí profesionála a častokrát naozaj môžu tí ľudia nájsť trénera, ktorý nebude mať tú STVŠ a neviem čo a bude oveľa lepší tréner ako práve absolventi z týchto škôl. Dokonca som mala jednu klientku, ktorá za mnou prišla. Myslím si, že úplne nechcem tu teraz akože bagatelizovať nejaké problémy, ale je to bežná vec, hej, že žena má po pôrode diastázu. Diastáza je vlastne ako pruh, kedy sa ti v dôsledku tehotenstva rozťahnú predné brúšne svaly a nič iné k tomu, pokiaľ to nie je tak závažné, že lekár nenariadí operáciu, že sa to musí zošívať, ale odporúčiť len nejaké cvičenie, tak tam vlastne treba vyhýbať sa. Teraz možno aj dávam rady maminám, ak počúvajú, vyhýbať sa cvikom na priamy brúšny sval a zapájať práve, že tie šikme. Úplne easy, hej? Alebo jednoduché, hej, aby som sa teda vyhla tým amerikanizmom, lebo sama ich nemám rada. Takže úplne jednoduché je to. No a prišla za mnou teda klientka, že tréner, absolvent PTVŠ z veľkého centra v hlavnom meste ju poslal preč, že on s takýmito vecami nepracuje a nevie pracovať. No tak... No a toto sú vlastne tie veci, s ktorými ja sa bežne stretávam a dostávam do praxe, dostávam potom následne do praxe riešenia tých klientov, pretože mi chodia od trénerov niekedy naozaj ako s úplnými absurditami. Dokonca 2 roky dozadu som vytvorila taký projekt, volal sa Moja premena. Potom to začalo chodiť aj v telke, čo no, neviem teraz presne, ako sa to volalo, ja nepozerám Markizu, ani žiadne tieto televízie. len teda samozrejme klienti mi to referujú, že čo sa tam dialo, ľudia, ktorí majú obezitu a nejako tam proste chudli potom. Neviem, naozaj neviem, ako sa to volá. Ale asi 2 roky dozadu teda ja som vytvorila takýto podobný projekt, kedy som si brala teda 3 ľudí, ktorých váha bola jedna mala cez 150 kg, jedna 120, jedna okolo 100 a chudli sme, hej. A tam napríklad som hlavne poukazovala na to, že tréner je nápolovičný úväzok vlastne aj psycholog. Pretože to nie je len o tom povedať tým ľuďom, že čo majú cvičiť, čo majú jesť, ale častokrát tie stravovacie návyky zlé sú spojené práve s psychikou. Veď to všetci vieme. Mám stres, budem veľa, alebo nejem, alebo chudnem, alebo priberám. Takže aj toto je určite veľmi dôležitý faktor.
Hovorí Veronika Faktorová, dnešná hostka. Áno, si som tak pekne vlastne preklenula to, že som chcel pripomenúť, že kto je dnešným hosťom. A každopádne, čas sa nám veľmi rýchlo blíži ku koncu. Ja by som ešte chcel otvoriť 2 také dôležité témy, si myslím. Jedna z nich je to, že jedna z vecí, ktorú si teda spomínala, že si získala štatút profesionála, ale okolo toho, ako som sa dozvedel, vznikli nejaké kontroverzie, tak skús to opísať, tú kauzu Faktorová. Alebo to bolo presne nazývané.
No, tak ja vlastne k tomu poviem iba to, že jeden vlastne z dôvodov, pre ktorý som aj opúšťala asociáciu a vzdávala sa teda z toho štatútu reprezentanta, boli pomery, ktoré zavládli po zmene vedenia v asociácii slovenskej kulturistiky. Naozaj tam dochádzalo k tomu, že osobné záujmy sa tam prevyšovali cez záujmy športovcov. Ako som spomínala, asociácia dostáva od štátu finančné prostriedky, nemalé, chcem podotknúť, a prišlo mi naozaj zvláštne, že keďže asociácia dostáva finančné prostriedky pre športovcov, prečo si tí športovci musia hradiť veci sami a kam tie peňažky odchádzajú. Tieto ich faktúry a výdavky a tak sú samozrejme verejne dostupné. No a pri tom prezraní si toho, tak tam vyskočili až absurdity. My som povedala, ja to nebudem rozvádzať do detailov, len teda vo všeobecnosti, aby som to dala na pravú mieru, že čoho sa tá kauza týkala. No a bol tam potom privolaný kontrolor. Samozrejme kontrolor, ktorý si privolali oni. Jednoducho funguje to tak, že každý radšej bude držať s prepačením hubu a krok, len aby si proste udržal to svoje teplé miestečko. No a povedala by som to tak, že ja som sa tam postavila na tú stranu. Dokonca mi to tak bolo vtedy aj telefonátom zo strany vedenia oznámené, že vybrala som si. Ale ja som sa postavila v tomto na tú stranu tej pravdy. A ja som o tom začala aj verejne písať, že diskriminujú športovcov, ktorí spolupracujú s ľuďmi, ktorých oni povedala by som až trápne také slovo, že nemajú radi, ale presne to sedí, pretože to boli infantilné dôvody, to ani nemôžem povedať, že konflikt, to vychádzalo naozaj akože až z absurdít. No a zistila som, že nie som jediná. Samozrejme, nikdy som nikoho nemenovala, ale teda postavila som sa na stranu toho, čo som si myslela, že je správne. No a tým pádom už som sa dostala na takú čiaru, na koho sa akože pozeralo v tom zlom svetle. No a keď som teda prerušila kontakt s asociáciou a pripravovala som, ako som už spomínala v úvode, a pripravovala som sa jeden ten celý rok sama so svojím trénerom na tú súťaž, na ktorej sa mi podarilo získať tú profikartu. S tým oni asi nerátali. že práve táto zlá faktorová, niečo také sa aj podarilo, oni začali, normálne sa k tomu postavili tak, že ešte ten prezident asociácie na tej súťaži na Malte bol, tam akože proforma, foťačík, všetko, podával mi tam ruku, áno, máme Slovenku, profesionálku, no ale keď som prišla domov a teda požiadala o ten prestup, normálne oficiálne mailovou formou, tak mi to zamietli. A dokonca nedali mi ani odpoveď oficiálne mailom, ale vyjadrovali sa oni na svojej facebookovej stránke ku mne. No a samozrejme, toto teda som nenehala len tak, lebo predsa len samotná tá príprava na tú súťaž, to nie je, že dneska som si zmyslela, zajtra to mám, človek do toho investuje čas, peniaze a jednoducho som si povedala, že toto sa nemôže diať. Takže ja som potom písala veci verejne aj v zastrešení a v záujme aj ostatných pretekárov. Som sa snažila poukázať na to, že takto to jednoducho fungovať nemôže. Dokonca písala som aj na riaditeľstvo federácie IFBB do Španielska. No a tie ekonomické veci, o ktorých som spomínala, aj tie personálne, ktoré tam oni mali, už bez môjho pôsobenia vo federácii začali nejako vyplavovať na povrch. Zasa tak domácky to poviem, že a keď už im horelo pri riti, tak sa chceli potom asi ukázať v dobrom svetle ako vedenie, že ako im strašne záleží na pretekárov. Takže v podstate využili aj túto situáciu ohľadom mojej prokarty k tomu, aby sa nejakým spôsobom asi ukázali v dobrom svetle, čo už mne ale bolo jedno, lebo ja som vlastne z toho vyšla s tým, že mi ju teda nakoniec udelili. Takže som držiteľkou statusu profesionála, ktorý mi teda už nikto nikdy nevezme, hej, keby som sa rozhodla, môžem sa začať pripravovať na nejakú ďalšiu súťaž v budúcnosti, avšak momentálne to tak nevidím. No. Človek je už predsa len starší, aj keď samozrejme teraz to nemyslím tak, že by som bola stará alebo niečo také, ale už má tak po všetkých tých skúsenostiach asi iné priority. A naozaj našla som sa v tom, že odovzdávam tie svoje skúsenosti tej mladšej generácii, respektíve športovej mladšej generácii.
Je to super, každopádne budeme musieť o chvíľu končiť posledné dve otázočky, už len taký dovetok, že pravdepodobne asi tá organizácia uznala svoju chybu a toto zobrala možno aj ako také ospravedlnenie tebe, možno aj ty to tak vnímaš, že už tým, že ďalej sa to nestupňovalo, tak sa to celé v dobrom nejako ukončilo. A vzhľadom teda na súčasnú situáciu, ktorá je ohľadne koronavírusu, ty pravdepodobne asi budeš musieť aj prerušiť nejaké to stretávanie sa tak, ako si vravela, že nejaké tie kempy, že to zatiaľ asi veľmi nehrozí. Takže možno budeš teraz komunikovať možno nejako na diaľku s tými ľuďmi cez telefón, cez Skype, cez e-maily.
No tak ak ma náhodou teraz počúvajú nejaké moje klientky, tak teraz ich asi neviem, či poteším alebo nepoteším, ale už ich čakám. Niekedy do stredy by som chcela vypracovať nejakých zopár tréningov, ktoré si môžu zacvičiť doma. My sme prestali sa stretávať vo fitku už minulý týždeň. Bolo celkom pekné počasie tam 2 dni, takže ja som navrhla také riešenie, že môžeme trénovať aj vonku. Avšak momentálne je situácia taká, že neodporúčam im naozaj ani trénovať vonku, takže určite im odporúčam aspoň nejakým spôsobom si strážiť tú stravu, aj keď ja nie som zastanca diet, a to naozaj všetci, ktorí prešli mojimi rukami, by povedali, že ja naozaj okrem superkompenzačnej diety, ktorá funguje pred súťažou, diety nerozdávam, ale učím ľudí stravovať sa primerane a učím ich vlastne, čo je vhodné, čo nie je vhodné. Takže treba sa teraz neprejedať, keďže toho pohybu bude menej. A ja pre svojich, ale teraz nielen klientov, ale prišla teda taká žiadosť aj od tých detičiek z futbalu, že im vypracujem nejaké pohybové aktivity na doma.
Sú Super, tak budeme držať palce, nech sa ti vo všetkom darí a nech všetkým si teda navzájom si držíme palce, aby toto všetko rýchlo skončilo, táto celá pliaga. Každopádne som veľmi rád, že si bola dnes našou hostkou v Slobodnom športe. Toto bola Veronika Faktorová, ktorá okrem iného je aj redaktorkou mesačníka Zem a vek. Takže moja kolegyňa, tak som veľmi rád, že sme mohli aj Zem a vek spomenúť a poslucháči si určite radi teraz a špeciálne prečítajú aj tvoje články. Takže ďakujeme za tvoju účasť v relácii. Môžeš ešte krátko sa rozlúčiť s poslucháčmi.
Áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a ja naozaj pevne verím, že čo skoro skončí tento ošial a že sa konečne zasa budeme stretávať. Nie už len vo fitku, ale celkovo stretávať.
Ďakujem pekne. Od mikrofónu sa lúči Mišo Albert a toto bola Veronika Faktorová. Prajeme vám pekný deň. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.